galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab axada bisha may ee sanadka 2024 ah, waa 12, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaana idaacadda idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garabay daandure. saacaddu afrikada bari waa 4:00 galabnimo. godobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ana waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan fatahaado ku dhuftay magaalada doolow ee gobolka gedo.
doolow fatahaad xun ayaa ka dhacday. waxaa waaye laba webi ayaa meesha iskugu imaada, webi oo dhankan daawo kenya xaggeeda ka soo baxay iyo webi dhankan etoobiya ka soo baxay, isku darihi waaye. marka labada webiba biyo culus ayay wadaan oo micnaha maxalla isheeg waxaa dhacday marka biyihii inay godka ay deeqi waayeen, fatahaad xun ay ka dhalata.
waxaa kaloo dhegeystayaan aan idin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan sanad guurada labaad markii la doortay madaxweynaha xilligan ee soomaaliya, xasan sheekh maxamuud.
mid waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta, la sii wado awooddooda, la sii weeqo ilaa la tirtiro oo soomaaliya laga waayo qof khawaarija. arrinta labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan sida dalkan looga hirgeli lahaa doorashada dimuqraadi ah.
qodobadaasi iyo qaar kalena waad dhegeysan doontaan, hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii. ciidamada Israa'iil iyo maleeshiyaadka Falastiiniyiinta ayaa ku dagaalamay guud ahaan mareyka Gaza oo ay ku jiraan qaybo ka mid a waqooyiga burburay oo militariga Israa'iil ay sheegeen bilo ka hor inay ka sifeeyeen halkaasi kooxda Xamaas oo iyadu ka faa'iidaysatay meel bannaan oo ammaan ah si ay dib isugu urursato. Israa'iil ayaa magaalada Rafax ee koonfurta Gaza waxay ku tilmaamtay magaaladii ugu dambeysay ee Xamaas, iyadoo sheegtay inay qasab tahay in duulaan ay ku qaado si markaasi ay ugu guulaysato hadafkeeda ah burburinta kooxda Xamaas iyo soo celinta dad badan oo la haystayaala. howlgal xadidan oo halkaasi ka socday ayaa ballaartay maalmihii lasoo dhaafay, kaasi oo ku qasbay ilaa iyo 300 oo kun oo qof in ay qaxaan oo Masar digniino ay ka soo saartay, iyadoo sarkaal ka tirsan Masar uu sheegay inay taasi halis gelinayso heshiiska nabadeed ee 10-yada sano jira ee dalkaasi uu la galay Israa'iil. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay in ciidamadoodu ay ku qabsadeen 5 tuulo weerarkooda soo cusbooraaday dhanka waqooyi bari ee dalkaasi Ukraine. suxufiyiin Associated Press ee ku sugan magaalada la yiraahdo Vovchanska ayaa waxa ay tilmaameen dhismayaal badan oo burburay kadib markii dayuuradaha Ruushka ee aan duuliyaha wadan iyo gantaallo ay duqayaan. saraakiisha Ukraine ma aanay xaqiijinin in Ruushku u qabsaday tuulooyinka, kuwaasi oo ku yaala aag lagu murasan yahay ee xuduudda gobolka Kharkiv ee Ukraine iyo Russia. saxafiyiin Ukraine ayaa waxay sheegeen in tuulooyinkaasi ciidamada Ruushka ay qabsadeen jimcihii. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski oo war qoraal ah soo saaray fiidnimadii xalay ayaa waxa uu sheegay in dagaalku weli uu ka socdo deegaano dhowra. tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay daadadka xooggan ee ku dhuftay waqooyiga Afghanistan ayaa waxa ay gaartay 153 oo ku noolaa 3 gobol, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha ee waddanka Afghanistan. hay-adda cuntada adduunka ee w f p ee ka howlgasha guud ahaan Afghanistan ayaa waxa ay ku sheegtay barta ex in daadadkaasi ay ku dhinteen in ka badan 300 qof. mar wax lagu weydiiyey tirada ay sheegtay hay-adda WFP ayaa afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee afghanistan. Waxa uu sheegay in tiradaasi weli ay tahay 153, laakiin mas-uuliyiintu ay sheegeen in tirada dhimashadu ay sii kordhi karto. Warkiina waa naga intaas. kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Xilli laga cabsi qabo saameynta roobabka lixaada leh ee guga ee ka curtay Soomaaliya ayaa wararka ka imaanaya degmada Doolow ee gobolka Gedo. Waxay sheegayaan in fatahaado ay ku dhufteen magaalada Doolow. Fatahaadahani ayaa waxay sababeen barakac. Faahfaahinta warkaasi waxaa kasbaayo nooga soo diray wariyahana v o a Aadan Maxamed Salaad.
Fatahaadda ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay curteen roobabka guga, kuwaasi oo sababay in webiyada Daawo iyo sidoo kale Jubba ay biyo badan keenaan, islamar ahaantaana ay ku fatahaan magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Boqolaal shacab oo degan qaar ka mid a xaafadaha degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa isaga barakacay guryahooda kadib markii xilli habeen ahi ay ku soo rogmadeen biyaha webiga, waxaana taasi ay keentay in dad badan ay guryahooda banaanjoog ka ahaadaan. Qaar ka mid a dadka degan degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa v o a u sheegay in khasaare baaxad leh u geystay fatahaadaasi, islamar ahaantaana guryahoodii iyo sidoo kale hantidoodiiba ay biyuhu qaadeen, sida ay tilmaameen.
Deganahay xaafada degmada Doolow Soomaali, gaar ahaan xaafada Horseed, alxamdulilah biyihii nagu soo fatahay. Markii hore koodu nagu soo fatahay, wax laabta ayuu iska dhigay. Habeenka labaad haddana mar labaad ayuu nagu soo laabtay. Xaafada gees ilaa ka gees waa laga wada qaxay. Hadday mashquul tahay, hadday ceelal tahay, way wada dumeen, waayo saaka guriga maan ka qaxyanay. Qolkaas hadda arkaysad biyo kuma jirin, haddana ku sii darsamahan xaafadan biyo kuma jirin, waaga galay xaafadii.
Dhib walaaad aragaata Ilaahay amarkiisa ku koyi, laakiin guryaalkii didume, mashquul didundi, alaab horta warkee iska dhaaf, dhar la gundido warkiis iska dhaaf, hunguri weli raashi ee luunay minki jari biyaa la wareegi. Amar alla kadhii biyigiiya amar annagadii kahni.
Xildhibaan Mustaf Maamow Geedi, oo ka mid a golaha wakiilada Jubbaland ee ku matala degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa sheegay in ay aad ugu walaacsan yihiin xaaladaha bini-aadanimo ee kasoo kordhay degmada Doolow, waxaana dhankiisa uu faahfaahin ka bixiyey sidee u saameysay fatahaadda dadka ku dhaqan deegaanadaasi.
Doolow fatahaad xun ayaa ka dhacday. Waxaa waaye laba webi ayaa meesha iskugu imaada, webi oo dhankan Daawo oo Kenya xaggeeda ka soo baxay iyo webi dhankan Ethiopia ka soo baxay, isku darihi waaye. Marka labada webiba biyo culus ayay wadaan oo micnaha maxalla ay sheeg. Waxaa dhacday marka biyihii inay godka ay deeqi waayeen, fatahaad xun ay ka dhalata, biyihii ay isku ballaariyaan muxuu ahaa deegaankii iyo magaaladii iyo muxuu ahaa ay sheeg iyo tuulooyinkii inay isku ballaariyaan. Marka dhibaatadaasa ka jirta Doolow.
Dhul intee leeg buu marka webiga ku fatahay?
Ilaa iyo banaanku u baxay waa magaalada barobar way barakacday. Dhanka muxuu ahaa tuulooyinkani tuulooyin badan hadda go-doonsan oo muxuu ahaa isheeg ogolba dooman yaryara lagu soo gudbi jiray. Marka webiga hadduu saan u bata biyihiisa doomanka in lagu soo gudba xataa khatar badanay noqonaysaa.
Sidoo kale xildhibaan Mustaf Maamow ayaa wax ka weydiiyey dadka degan gediga kale ee webiga iyo saameynta uu u geystay fatahaadaasi. Ayaa waxa uu sheegay in ay jiraan dad aad u tiro badan oo ku goodoonsan dhinaca kale ee webiga, kuwaas oo dhaqaalahoodu iyo ganacsigoodu uu ku xirnaa dhinaca degmada Doolow, islamar ahaantaana ay awoodi waayeen in dhinaca magaalada ay soo aadaan, taasina ay sababtay in ay dadka deegaanadaasi halkaasi ku go-doomaan.
Dadkaas mar walba waa dhiban yihiin, marka adeegooda dhankan magaalada Doolow waaye. Marka haddiiba biyaha saan oo kaleeto uu usoo fataha oo banaanka u imaada, adeegooda waa waxaawaaye wuu go-ayaa. Waxaawaa dadkaas waa dhiban yihiin, mar walba gargaar waa u baahan yihiin, waa dhiban yihiin dadka ayaga.
Bal waxaad ka warantaa webi Daawo iyo webi Jubba meesha isugu taga, ma labadiiba ma fatiheen?
Webi Daawo iyo webi kaleeto dhinacaas Ethiopia ka imaada ama Ganaal ama Web la dhaha, markay iskugu imaadaan Doolow, Jubba meeshu ka bilaabdaa. Marka kan Ethiopiana biyo culus asagoo wada ayuu midkan Kenya ka imaanaya Daawana biyo culus uu keenay. Marka meesha ayadeed waxaa ka dhalatay marka fatahaad xun ayaa ka dhalatay, oo marka waa isbuurteen biyaha.
Kadib maxaa dhacay?
Ka dambe haddee horta barakac badanoo waxaa dhacay oo muxuu ahaa isheeg dadka tuulooyinka iyo dadka magaalada degan, beerihii naftigoodaba micnaha maxaallaa isheeg waa barakac xuna ku dhacay, waa baaba-een. Awalba ayagoo la leecay dhibaatada hore ku dhacday ayaa haddana tan ugu sii darsantay matooro badana baaba'ay sida haddana loo soo sheegay zarac badan oo beeraha saarna ayaa macnaha maxallaha baaba'ay sida haddana loo soo sheegay marka dhibaato badan ay jirtay waxaan ku baaqaynaa hay'adaha gargaarka muxuu ahaa isheeg samfalka in oo macnaha maxallaha meeshaas loo gurmado Jubaland iyo dawladda federaalk in dadkaas loo gurmado ayaan ku baaqaynaa
biyaxreeno kala duwan oo laga sameeyey degmada Doolo ee gobolka Gado ayaa waxa ay haatan u muuqdaan kuma aanu biyaha celin marka loo eego kasaaraha fatahaada xoogan ee ka soconaysa qaybo ka mid ah degmada Doolo ee gobolka Gado waxaana mas'uuliyiinta maamulka iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay wadaan dadaal kala duwan oo lagu moosayo biyahaasi si dib boobiga loogu celiyo waxaana fatahaadan ay ku soo beegmaysaa waqti maalmihii dambe ay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubaland iyo tan dawladda federaalka ee hay'adda maaraynta masiibooyinkuba ay soo jeedinayeen digniino ku aadan sidii dadku ay uga fogaan lahaayeen hareeraha wabiyada maadaama laga cabsi qabay in fatahaadan ay dhacdo aadan maxamed salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kale dawladda Kenya ayaa waxay mamnuucday in laga kaluumaysto ama lagu dabaasho xeebaha dalkaasi maadaama laga cabsi qabo duufaano ku dhufta xeebaha dalkaasi sida ay warbixinta Nairobi kaga soo dirtay Intisaar Saale Xuseen
arintani ayaa timid kadib markii waaxda saadaasha hawada dalka Kenya ay sheegeen in laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya oo wadata roob culus ay ku dhufan karaan ismaamulada Kawale, Mombasa, Lamu iyo Kilifi Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa horay ugu baaqay dadka degan meelaha xeebaha u dhow ama meelaha hoose inay ka fogaadaan maadaama dalka ay ka jiraan roob daadad wata isla markaana laga cabsi qabo duufaanta Hidaaya Hadaba Cabdiqaadir Aadan Xasan oo ku takhasusay cilmiga deegaanka ahna aasaasaha Garissa Million Trees ayaa waxan wax ka weydiiyay waxa ay tahay duufaanta Hidaaya ee laga cabsida qabo
sida ogtiin cabsi baa jirta oo laga cabsanaa in duufaan Hidaaya ay dalka Kenya ay ku soo dhacdo in duufaanka kulaylaha ee Hidaaya ayaa la sheegay inay ka soo kacday koonfurta badweynta Hindiya ee bariga Tanzania iyo waqooyi bari ee wadanka Kosmo in 4 May taariikhda koowaad waxaa magac Hidaaya uu magacaabtay Mateo France La Reunion iyadoo saadaha ay isha ku hayaan galbeedka waqooyi inta u dhaxeyso May taariikhda 2 ilaa 4 sanadka 2004 magacbixinta dabeylaha kulaylaha badana waxaa lagu magacaabaa mise lagu magacdaraa meelaha magacyasha magaalooyinka meelaha walxaha wax noocaas meelaha ugu badan ee duufaanka Hidaaya ay saameyn karta waxaa ka mid ah xeebaha hadda waxaa la sheegayaa in duufaanka asaga uu wareetay xeebaha dalka Tanzania in waxayna sheegayaan in maaragta geedaha iska dumayaan oo dhacayaan jingooyinka guryaha lagu dhisay baatiyaasha ay guryaha ka buwayaan
Cabdiqaadir Aadan ayaa sidoo kale tilmaamaya in xataa laga cabsi qabo in koronto la'aan ay dhacdo wuxuuna bulshada ku booriyay inay isgarab istaagaan xilliyada ay jiraan xaaladaha noocan oo kale ah
waxa kale jiri doonta in maaragta koronto la'aan ay dhacaysa waayo roobka dhaqsarta badan uu keenay marka muhiim waxa weeye dadku inay istaxdaraan meelaha dabiyaha markii badda ama sadadka uu keeno in laga fogaado oo maaragta in walba uu asaga iyo reerkiisa uu ogaado oo liska warhayo wixii hor la soo baxo in maaragta xafiisyada dawladda loo geysiyo sifo oo dawladda iyo bulshada ay u wada shaqeeyaan
laga soo bilaabo horantii bishii Abriil ee sanadkan ayaa guud ahaan dalka Kenya waxaa ka daayay roob xoogan oo daadad wata kuwaas oo saameeyay nolosha qoysas badan oo ku nool ismaamulada dalka Kenya Intisaar Saale Xuseen VOA Nairobi
Isla wararka Kenya aynu ku jiraayee dawladda ayaa waxay sheegtay in maalinta barita ah oo isleena dib loo furayo iskuulada waxbarasho daadad xoogan iyo roob ka da'ay dalkaasi muddo ku dhow bil ayaa waxay keenan inay hakadaan adeegyo ay waxbarashadu ay ka mid tahay Maryan Maxamuud Barre ayaa warkan nooga soo dirtay Nairobi
iskoolaadka ayaa ilaa 2 furitaankoodu dib u dhacay sanad dugsiyeedkii 2 ee sanadkan kadib markii xilliyadii la furi lahaa oo dhamaadka bishii hore ee April ku aadaneed xilliyada dalka oo dhan roobabku ay ka da'ayeen ay ku soo aaday kuwaasoo ilaa 100 qof oo Kenyan ay ku dhinteen madaxweynaha dalka William Ruto ayaa todobaadkan sheegay in waxbarashada dib loo furin doono maalinta Isniinta, isagoona sheegay in waalidiintu ay u diyaar garoobaan furista iskuulada.
All parents are advised on the assessment of weathermen and on the assessment of the government of Kenya. It will now be safe.
Dhammaan waalidiinta waxaan kula talinaynaa iyada oo la tixraacayo qiimeynta khubarada cimilada iyo qiimeynta dowladda Kenya in hadda ay xaaladuhu ammaan yihiin, innaga oo sameynay qabanqaabo ku filan. Baarlamaanka ayaan weydiisannay, waxaana nala siiyey agab naloo soo mariyey sanduuqa horumarinta heer qaran ee NGCDF si loo dayactiro fasallada iyo qaybaha kale ee shaqeeya ee guud ahaan Kenya. Sidaasi daraaddeed, dhammaan iskuullada dib ayaa loo furi doonaa Isniinta soo socota. Waalidiintu waa inay caruurta u diyaariyaan si ay dugsiyada u aadaan.
Sababaha ugu waaweyn ee dowladdu dib ay ugu dhigtay furista iskuullada waa iyada oo ka sokow roobabka wadooyinka gooyey ay goobihii waxbarashada biyo harqiyeen iyo weliba badqabka ardayda iyo macalimiinta. Dalka Kenya waxaa la xasuusanayaa xilligii korona oo hal sano ay caruurtu guryaha fadhiyeen, taas oo gebi ahaanba hanaankii waxbarashada isbeddel ku keentay. Ilaa laba sano laga gaarayay sanadkan 2024 ayaana dib loo saxay in nidaamkii hore waxbarashada lagu soo celiyo. Inta la xasuusan yahayna waa fasaxadii ugu dhaadheeraa ee caruurtu ay dugsiyada ka galaan. Maryan Maxamuud Barre, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka. Dhegeystaha waxaa soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta soo gabagabeysay dhegeysiga dacwadda loo haysto eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud ee ku saabsan inuu jibay.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Arbacada fooda nagu soo haysa ee toddobaadkan oo ku beegan 15 May ee sanadkan 2024 waxay ku buuxsami doontaa sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii uu xilka madaxtinimada Soomaaliya uu mar labaad ku guuleystay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo Soomaaliya horey u soo maamulay intii u dhexaysay 2012 ilaa 2017 ayaa sida muuqatay xoogga saaray ku dhowaad 2 sano ee lasoo dhaafay la dagaalanka Al-Shabaab iyo wax ka beddel iyo meelmarinta qodobo ka mid ah cutubyada dastuurka ku meelgaarka. Haddaba maxaa u qabsoomay 2 sano ee lasoo dhaafay? Maxaase laga filayaa 2 sano ee u hartay dowladda uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud? Waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. Waxaa marti noogu ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al-Cadaala. Wasiir, waa mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee VOA.
Waa mahadsan tahay Nuur, adiga iyo bahda VOA iyo dhegeystayaashaba waa salaaminta.
Waa ka qaadnay, bal marka hore adiga oo soo koobaya, maadaama 2 sano hadda ay u dhammaatay dowladdan uu madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh, adiga oo soo koobaya waxyaabihii ugu muhiimsanaa ee u qabsoomay?
Waa mahadsan tahay Nuur mar kale. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Runtii muxuu ahaa Nuur, dabcan madaxweynuhu waxa uu ku shaqaynayay aragti siyaasadeed iyo qorshe uu doonayay inuu muxuu ahaa ku fuliyo ajendihiisa siyaasadeed iyo aragtida uu ku leeyahay hoggaanka dalkan, kuwaas oo dadka Soomaaliyeed ay xusuustaan oo marar badan madaxweynuhu uu soo bandhigay oo lahaa tiirar iyo ahdaaf kala duwan oo ay ahayd in la xaqiijiyo. Runtii 2 sano lasoo dhaafay, waxaan dhihi karaa in muxuu ahaa intooda badan qodobadii la dhigtay ama bartilmaameedka ahaa ama halbeegka ahaa ee madaxweynuhu uu doonayay inuu runtii muxuu ahaa dalkan hore ugu mariyo in la xaqiijiyo intooda badan oo la gaaray, qaar badan oo kamidana inay bilaaban yihiin laakiin wali qabyo ay yihiin, dhammaystirkoodana uu socdo. Dabcan sanadkan ugu dambeeyey waxaad ogtihiin bilowgiisii, haddii aad xusuusataan madaxweynuhu dadka ayuu la hadlay, wuxuu sheegay in uu doonayo inuu labalaabo oo uu xoojiyo dagaalka khawaarijta, inuu doonayo in muxuu ahaa la xoojiyo dib u eegista dastuurka oo la dhammaystiro oo meel la gaarsiiyo si xal loogu helo mushkiladaha siyaasadeed ee muxuu ahaa dalkan ragaadiyey 2020 lasoo dhaafay oo sal u ahaa muxuu ahaa qabyo tir la-aanta dastuurka aan la qabyo tirin, in diintii Soomaaliya lagu lahaa in laga cafiyo muxuu ahaa dowladda ay ka shaqaynayso cunaqabateynta hubka in laga qaado Soomaaliya, sidoo kaleeta in Soomaaliya ay ku biirto muxuu ahaa suuqa muxuu ahaa bulshada Bariga Afrika oo muhiim ahaa in kor loo soo qaado maqaamka Soomaaliya ay ku leedahay dunida oo xiriir wanaagsan adduunyada ay la yeelato, in laga shaqeeyo amniga waddanka sidii loo hormarin lahaa oo dadka Soomaaliyeed ay nabadgelyo u heli lahaayeen, adeegyada bulshada oo ay ugu horreysay waxbarashada oo maaragtay muxuu ahaa madaxweynuhu ballan qaaday in tirada macalimiinta iyo iskuullada muxuu ahaa dadku ay sida lacag la-aanta wax ugu baran karaan kor loo qaado, adeegyada caafimaadka wax laga qabto. Hawlahaas ayaa ahaa muxuu ahaa taargetyadii waaweynaa. Runtii Ilaahay mahadii sanad kadib khudbadaas madaxweynuhu uu sheegay dagaalka khawaarijta waa la socotaan meesha la gaarsiiyey in awooddoodii aada iyo aada loo wiiqay, dastuurkii waa la socotaan oo ahaa isaguna halbeeg aada iyo aada u weyn in horumar fiican laga sameeyey oo qodobadii ugu xasaasisanaa oo ugu muhiimsanaa ee la dhammaystiray oo muxuu ahaa la fuliyey diintii in la xaqiijiyey in dalka laga cafiyey cunaqabateynteena la ka qaaday bulshadii Bariga Afrika inaan ku biirnay muxuu ahaa adeegyadii muxuu ahaa laga hadlay arrimaha bulshada ay ugu horreyso macalimiin ilaa 6,000 oo macalin gaara iyo dowladdu muxuu ahaa ay qortay oo shaqo la siiyey oo hadda ay ardada muxuu ahaa wax baraan si bilaash wax ku baraan. Dabcan waxaan dhihi karnaa 90% wax ka badan ballanqaadyadii madaxweynuhu sidaas uu fulay.
Way marka tan dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab haddii aan aadno, maadaama uu ahaa qodobkii ugu horreeyey ee dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ku dhaqaaqday bishii Agoost ee sanadka 2022-kii ayay dowladda bilowday howlgallada ka dhanka ahaa ururka Al-Shabaab. Rajo weyn ayaana muuqatay maadaama ay ciidanka qalabkiisada hurboodayeen. Marka wasiir, wejigii koowaad ayaana weli dhammaan, xamaasadii horena ma muuqato, marka maxaa qaldamay?
Wax qaldamay ma jiraan. Dabcan waxa la galay waa dagaal, dagaalkuna muxuu ahaa shaqo badan iyo dadaal badan buu u baahan yahay. Hadafku wuxuu ahaa waad ugu dagaal saddex tiir ku taagan in lala galo khawaarijta, oo ahaa in military ahaan la wiiqo, in dhaqaale ahaan la wiiqo, iyo in afkaar ahaan la wiiqo. Intaba military ahaan waxaad ka warqabtaa dhulka laga saaray khawaarijta ilaa waqtigaas aad sheegtay inuu gaarayo boqolaal kilomitir oo meelo kala duwan ku yaala, oo maanta baabuurka ka baxaay magaalada Muqdisho uu si nabadgelyaa ku tago gaalkacyo isagoo aan cagta saarin meel ay khawaarij ka tariso, in awooddoodii military la baabi'iyey oo dhul aada u tiro badan oo ay ka talinayeen maanta aanay ka talinin, awooddii aanay lahayn maanta aanay lahayn meelo kookooban oo jasiirada ah oo maaragta aada u kookooban oo iyagana ciidanku ay dul fadhiyaan inay kusoo aruureen dhaqaalahoodii waxaad ogtahay sida loo wiiqay oo loo baabi'iyey, oo muxuu ahaa yacni maanta dhaqaalihii khawaarijta ay qaadanayaan wax ka badan 70% hoos loo dhigay. Waxaad ogtahay afkaartoodii iyo guracneed in lala dagaalamay oo maanta dadka Soomaaliyeed isku meel ay ka yihiin. Kooxdaasi waxa ay diin ahaan tahay culimada Soomaaliyeed isku yimaadeen, fadwo ka soo saareen, propagandadoodii iyo tuuliska ay u isticmaali jireen muxuu ahaa la baabiyey. Marka runtii haddii aada barbar dhigto August 2012 meesha khawaarijta ay joogtay iyo maanta meesha ay joogto, qof kasta ay uu garan karaa inay tahli waayeen weeraradii ay qaadeen, weeraradii ay qaadi jireen oo runtii 60% in ka badan hoos loo dhigay. Daraase rasmiyana aan soo bandhigi doono. Marka runtii dagaalkaas guul weyn baa laga gaaray, ahdaaftii iyo yoolashii lalahaana waa la xaqiijiyey, dhammaystirkiisana waa socdaa. Dabcan muxuu ahaa maalmo iyo goobo isbedelay iyo maalin muxuu ahaa xaalad dagaal ama goob dagaal oo laisaga horyimid waxyaaba ka suurtageli kara waa iska jiraan. Laakiin muuqaalka guud meesha ay khawaarijtu joogtay sanad 2 sano ka hor iyo meesha maanta ay joogto, waxaan u malaynayaa farqiga u dhexeeya ay sharaxaad badan igama baahan.
Waa tahay 30-kii April baarlamaanka Soomaaliya labadiisa gole ayaa ansixiyey wax ka bedel lagu sameeyey dastuurka, gaar ahaan 4 cutub ee ugu horreysa. Marka tallaabadaasi waxa ay keentay sida muuqatay in Puntland ay sheegtay in kalsoonidii ay kala laabatay dowladda. Marka horumar miyaan ku tilmaami karnaa mise dib u dhac?
Dabcan laba waxyaabood oo nuur aan isku xirayn baad u malaysaa. Mararka qaarkood in laisku khaldayo laisku xirayo waddankan, in duruufo siyaasadeed ay yimaadaan, in khilaafaad siyaasadeed ay yimaadaan, in wax laisku qabto wax soo taagnaa waaye, wax nolosha kamida hoosiina taagnaan doona waaye. Tusaale ahaan arinta Somaliland iyo dowladda dhexe 30 sanadood bay soo taagneed oo aada la socotay muxuu ahaa muddada ay soo taagneed iyo waxay salka ku haysay arrinta Puntland iyo dowladda federaalka iyo khilaafaadka mararka qaarkood maamulka dhexe muxuu ahaa imaanayay
arin cusub oo hadda soo bilaabatay maahane, waa arin waqti badan soo jirtay. Marka horta kuma xira arrimahaasi wax dastuurka ku xiran oo dastuurka ka bilowday maahe, waa wax dastuurka ku horreeyey, waa wax soo jireena, waana wax inta noloshu jirta dabcan jiri doona in lakala aragti duwanaado. Arrinta dastuurku waxay ahayd waajib qaran oo dowladihii kala duwanaa ee soo tixnaa ilaa carta 2000 ilaa maantay. Dowlad kasta oo lasoo dhisay mandatekeeda koowaad wuxuu ahaa in dalka ay u yeesho dastuur rasmi ah. Ballanqaadkii ay sameeyeen musharaxiintii dhammaan u tartamay xilka madaxweynaha oo madaxweynaha hadda Puntland ka taliyay uu ku jiray 2000 iyo muxuu ahaa 2020-kii baarlamaanka Soomaalida u sameeyeen, dadka Soomaalida u sameeyeen, mid kastoo kamida waxaa ballanqaadkiisu ahaa inuu dastuurka dhammaystiro waajib marka taagan oo la wada ogaa oo aan qarsooneyn ayuu ahaa in dastuurka la dhammaystiro. Barnaamijka xukuumadda ku jiray, aragtida madaxweynaha lagu doortay ku jiray, sidaasaanan loogu kala qaybsaneyn horta dastuurka in la dhammaystiro. Waa la dhammaystiray iyadoo loo maray wadiiqadii sharci ee isagu uu tilmaamayay, isla dastuurka ku tilmaanayd in lagu dhammaystiro. Marka taas horta sidaasaanay u quseen arrimaha khilaafaadka, xaaladaha siyaasiga ee jira ee muxuu ahaa maraaxiliga imaanaya, waa arrimo horena loo xalin jiray oo looga wada hadli jiray. Haddana wada hadalladooda iyo dadaalkooda ay socdaan wixii dadka Soomaalida u dhexeeya, madaxweynuhuna waqti kasta uu ku celceliyo, prime ministerku uu ku celceliyo, gooshooda ay fidsan tahay, insha allahu tacaala wax culays iyo dhibaato ahna muxuu ahaa ma lahaanayaan. Mana ku xirna dastuurka, wax ku xiran maaha dastuurku. Habraac buu leeyahay sharci oo loogu talagalay in dib loogu eego, habraacaasaa la marsiiyey, cutubyaa la dhammaystiray, kuwa kalena waa la gelayaa. Dastuurka wax ka bedelkiisu hiigsigaas waqtiga dheer soo taagnaabay ahayd, ilaahay baa ku mahadsan muxuu ahaa guushaasna gaarsiiyey, kuwa dhammana waa dhammaystiraynaa. Khilaafaadka hadda jiro maanta taaganna isagaa daawo u ah oo waxay ahayd in lagu xalliyo, waa isla dastuurka insha allah waana lagu xalinaya.
Waa mahadsan tahay wasiir khadka igu jir. Dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystayaal dhowr ah ayaa su-aal ku soo weydiiyey. Dhegeystaha kuwaad ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo.
Dhammaan waan salaamayaa daadiyayaasha iyo dhegeystayaasha barnaamijkan. Marka xigta, magacaygu waa aqoonyahan Cabdimaalik Bulshaale Cartan, jooga magaalada Boosaaso. Waxaan rabay inaan weydiiyo wasiirka wasiirka Cadaala dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud tan iyo bilowgii ba waxa weeye Puntland maysan ixtiraamin waqtigii ay dhalatay ama la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Halku dhigiisii ahaa Soomaaliya heshiisa dunida heshiis la waxa muddo hoogaa inuusan ka dhamayn marka si loo fiiriyo, iyadoo isla markaasna la rabay inuu mudnaanta koowaad siiyo dowlad goboleedyada. Dowlad goboleedyada qaar waa siiyey mudnaanta, waa sax, laakiinse Puntland waxa muddo hoogaa inuu cagajiid dhankeeda uga jiro. Marka waxaweye waxaan weydiin lahaa ama su-aasheedu ahaan lahayd labada sano ee u dhiman ka shaqeyn doonaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud siduu u hagaajin lahaa xiriirka kala dhexeeya isaga iyo waxaweye dowladda federaalka iyo dowladda Puntland. Waana mahadsantihiin.
Waa mahadsantahay Cabdimaalik walaalkay soo dhowow. Runtii su-aashaada cagsigeedan anagu aaminsannahay. Madaxweynuhu waa ka dhabeeyey ballanqaadkiisii ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis lah. Soomaali heshiis laha heshiisa madaxweynuhu wuxuu ka bilaabay markii uu xafiiska yimid isagoo aan xukuumadda dhisin inuu isugu yeero golihii wadatashiga qaranka oo maaragtay uu yidhaahdo aan isla meel dhigno, waa waxaana jandayaasha aan rabo dalka inaan ku hago, aan qorsho u bedelno, aan aragti midaysan ka yeelano, aragtidaasaan rabnaa dalka inaan ku geedi gelino, ilaa maanta ayadaa lagu socdaa. Puntland dabcan dareenna ayay qabtay madaxweynuhu dadaal aada u badan uu ku bixiyey. Inta jeer madaxweynaha Puntland ay kulmeen, inta jeer Puntland yimid, sidii loo wada xaajooday, waa ka dhalisanyay dadka Soomaaliyeed. Haddana waqti kasta oo madaxweynuhu uu hadlo waxa uu sheegaa arrintaas in wadahadal lagu xalin doono, wixii tabashaha qabaan lagala fariisan doono, wax maaragta culaysa iyo wax mushkilada oo ay leedahayna ma jirto, waana la xalin doonaa, wadahadala lagu xalin doonaa. Taasi waa Soomaali heshiisa dunida heshiis la ahna waxaad garanaysaa markii uu xafiiska la wareegay madaxweyne Xasan Sheekh, waddan goodoona oo adduunka goodoon ka ah oo albaab u furan uunan jirin oo deriskiisa la dagaalsan oo mushkilooyin caalami ah oo siyaasadeed oo muxuu ahaa culus dhex dabaashay ayuu dhaxlay. Maantana waxaan maraynaa dalkeenna inuu helay aqbalaadii gobolka oo inoo sahashay inaan bariga Afrika ku biirno oo maanta xubin rasmi aan ka nahay, aqbalaada caalamiga ahayd oo inoo sahashay waxa ugu weyn su-aalaha ugu yar uu yahay deynta inala ka cafiyo. Maanta inaan golaha amaanka muxuu ahaa xubinnimadeedii kasbarnay inaan ku biiri doono sanadka 2025 haddii Ilaahay u yiraahdo, suuqyada caalamiga ah igat inaan positionka ugu sareeya ka gaarnay oo muxuu ahaa aan awoodnay in maaragtay muxuu ahaa ku-xigeenka xogeyaha guud maanta aan nahay midowga africa aad ka warqabtay inaan guddoomiyihiisa u tartamayno oo taageero xoog le aan ku haysano yacni natiijada kasoo noqotay waxaas oo dhan saaxiibo caalamiya inuu dalkaani kasbaday oo aad og tahay turkiga heshiiska aan la saxeixanay oo aan runtii heshiis taariikha ama lagu tilmaamo heshiiska qarniga inuu yahay maraykanka oo aad og tahay inuu hadda ballaarinaya taageerada oo ciidankeena siiyo oo saldhigyo waaweyn ciidankeena oo waddanka uga dhisayo yacni taageero caalami ah oo qiyaasteedu yacni aad iyo aad u weyn tahay oo wax la fili kara aan ahayn ayaan ku kasbanay waxaasoo dhanina ma dhici lahayn haddii aynan dunida heshiis lahayn oo aynan saaxiib lahayn qadiyadda etoobiya baa ka mid ahayd yacni sida adduunyadu ay noo garab istaagtay haddii aynan adduunyada godoonka ahaan lahayn oo aynan adduunyada saaxiib la ahaan lahayn ma dhici lahayn marka waxaasoo dhani waa waxay tahay runtii inaan layska indha tirin waa waxay tahay in qofka mas-uulka waxa wanaagsana uu qabtay waa mahadsan tahay lagu yidhaahdo runtiina muxuu ahaa waddankeenna waxay u noqon doontaa wax jiilasha soo socda ay ka faa'iidaystaan marka sidaasan su-aashaada uga jawaabaya walaa
waa mahadsan tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan uu marti unoogu yahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalk ah ee soomaaliya cabdiraxmaan yuusuf alcadaala wasiir dhegeysto kale ayaa su-aal kusoo weydiiyey bal aan wada dhegeysano
bismillah magacaygu waa cabdiqaadir axmed degan gobolka minnesota waa idin salaamay bahda v o eda waxaan rabaa inaan wasiir cadaala weydiiyo labadii sano ee dhammaatay marka laga soo tago waxqabad waxaa jirta laba shay oo aada muhiim u ah oo dowladdan hadda jirta xasan sheekh oo dadka aada ugu hami waynaayeen ay ku dhaliilaan wasiirkan aan rabo inuu iiga jawaabo dhaliilahaas oo ah in marka koowaad awood qaybsigii inuu meesha ka baxay oo madaxweynaha dad asxaaba weliba si gaara reerkiisa ama dadka eridaas degan u badan xil kasta oo dowladda kasoo baxo in ayaga loo magacaabo iyo mid labaad oo ah in wasiirada meesha hadda joogo dowladdani ay tahay dowladdii ugu liidatay oo wasiirada ay yihiin wasiiro xafiiska madaxweynaha laga maamulo oo aynan awood lahayn oo madaxweynaha xafiis awooddii wasiirada isaga uu faramaruqsaday marka labadaasi oo ah laba shay oo labada sano oo soo socotana saameyn weyn ku yeelan doonto maadaama meesha awood qaybsi ka baxay shaqadii wasiiradana uu madaxweynaha la wareegay bo marka labada su-aaloodaan rabay inuu iiga jawaabo
cabdiqadir waa mahadsan tahay walaalkay waad salaaman tahay adigana waxaan rabaa runtii inaan horta waxaan aad iyo aad u dareemayaa inaad ku saamowday runtii dacaayadda iyo barbagaanka iyo beenta ay faafiyaan dadka runtii danaha gaarka a leh fursad bayna ii tahay inaan su-aashaas inaad weydiiso aan kaaga jawaabo marka koowaad horta waxaan rabaa cabdiqaadir adiga iyo dadka kaleoo na dhegeysanayo soomaaliyeed inaan u sheego adduunkii waxaa ku batay beentii waxaa ku badatay dacaayadii waxaa ku badatay si sahlana dadka way u gaaraysaa marka dadka waxaa ku adkaatay inay horta runta iyo beenta kala saaraan inay awoodaan inay kala gartaan waxaan ima dacaayada inay kala gartaan qofka hadlayahay muxuu yahay waxa uu sheegaya muxuu danka leeyahay maxaa ka dambeeya qofkan hadafkiisa marka taa horta waxaan rabaa inaan dadka soomaaliyeed iyo adigaba idin ku baaqo inaad iska hubisaan wararka aad maqlaysaan dadkeena maanta waxbay barteen inay xogta raadiyaan oo ay kala saaraan oo run iyo been ay kala ogaadaan bay awoodaan marka ha dhegeysanina runtii dad ka cabsanaya soomaaliya inay horumarayso oo horumarto oo laba kooxood ay ugu waaweyn yihiin koox runtii waa koox ku fashilantay in waxa maantay la qabanayo ee horumarka ah ee dalkan ka socda ay qabtaan oo dhibsanaya maadaama iyagu ay qaban waayeen in la qabto gadaashood u arka inay dhib ku tahay u arka inay mustaqbal xumo siyaasadeed u tahay oo runtii laakiin bakhiilnimo ay dilootay ayaan dhigi karaa marka dadka noocaas ay u badan yihiin qeybta koowaad oo wararka beenta iyo dacaayadda faafisa waa dad faashiliina oo noocaasa dadka labaad oo ku xigaahi waa kuwo u arka inaynan mustaqbal siyaasadeed lahaan doonin haddii dowladdan ay guulaysato oo u arka haddii madaxweyne xasan sheekh ama ra-iisul wasaare xamse ama dowladda joogta ah maanta ay guul gaarto u arka inay iyaga mustaqbalkooda siyaasadeed dib ku tahay oo aanay fursad heli doonin kuwaasna waa kuwo calafka ilaahay aan ku kalsoonayn oo ilaahay wuxuu u qoray inay helayaan aan ogeyn oo ay kala weyn tahay ummadda soomaaliyeed maslaxadooda xin iyo xasad iyo adiga amaad wax weysaa yacni ay kala weyn tahay maaragtay muxuu ahaa wixii guud ay kala weyn tahay wey marka taas horta waxaan rabaa meesha fariimahaas ay ka imaanayaan waa taas markaan si kooban uga jawaabay su-aashaadan toos u aado walaalkay arrinta ku saabsan dad gaar aha madaxweynuhu kursiga siiyey horta kuraasta ilaahay baa bixiya oo waa calaf qofka alla u qora ayaa siiya labo sida xukunka lagu bixiyo, kuraasta lagu bixiyo, wasiirro lagu magacaabo, saraakiil lagu magacaabo, ee dastuurka ku qoran tahay, shuruucda ku qoran tahay, ummad sharci baan nahay. Madaxweynuhu wuxuu xaq u leeyahay meesha ay ku qoran yihiin, ra'iisul wuxuu xaq u leeyahay meesha ay ku qoran yihiin, golaha wasiirrada wuxuu xaq u leeyahay meesha ay ku qoran tahay. Sidaas daraaddeed, xisaabta dadka Soomaaliyeed iyo isku hayntoodana waa mas-uuliyad madaxda qaranka loo dhaariyay. Sida dadka xilalka loogu dhiibana waa qaanuuni oo shuruucda ku qoran tahay ama looga qaado. Qofkii aan dooranay oo aan aaminay oo aan shaqada u dhiibanay baana mas-uuliyaddaas iska leh oo ay saaran tahay. Dadka Soomaaliyeedna dowladda Soomaaliya waa ka dhaxaysa, waana u siman yihiin. Hebel miyaa loo dhiibayaa? Mise hebel baa laga qaadayaa? Qof baa sharcigu waasayn gareeyey, qof kastaana xaq buu leeyahay. Sida adiga maanta haddii laguu dhiiba aada u mudan tahay in lagugula shaqeeya, kan kaloo loo dhiibana u mudan yahay oo hayaa u mudan yahay in lagula shaqeeya. Marka taas waxaan rabaa si cilmiya oo sharci ku qotanta inaad sidaas u fahamto. Wasiirada maanta jooga ahi waa kuwa ugu liitay su-aasha ah, maxaa ku salaysay? Daraasad miyaad soo samaysay? Yaa kuu sheegay? Sideed ku ogaatay? Maxaa waaye halbeegaaga? Waa midaan hadda ku dhahayay. Waxay u baahan tahay inaad warka iska hubisid. Madaxweynaha la wareegay awooddoodii kuma waayo wasiirka awooddiisa madaxweynuhu la wadaagay. Qodobkee sharci bay ku qoran tahay? Muxuu jebiyey? Goormay dhacday? Siday u dhacday? Waxaad u baahan tahay marka inaad perception iyo dacaayid iyo been aadan aqbalin ee aada horta xaqiiqada hubsato. Wasiirada mandatekooda iyo waajibaadkooda wuxuu ku cad yahay dastuurka. Wasiir kastaa shaqadiisa ayuu haystaa, isagaa shaqadiisa fuliya. Ma aanan arag, adiguna ma arag, anan ma arag wasiir hadda yoona shaqadiida layga qaatay, meel ay ku qoran tahay ma jirto. Kow, labo, ma aadan arag madaxweynaha oo la aniga wasiirada shaqadoodii la wareegay oo shaqadoodii haya. Saddex, ma haysid ficil caddaynaya oo aada leedahay ficilkan shaqadaana wasiirku lahaa. Shaqo kasta oo wasiiradu qabtaan, taa horta saasaan rabaa inaan ku sheego. Waxaan kugu soo koobayaa marka, shaqo kasta oo wasiir qabtaa waxay ku dhammaataa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha. Sababta ugu dhammaanaysa waa maxay? Mas-uuliyadda waddanku waxay saaran tahay ugu sarreeya madaxweynaha. Fulinta iyo shaqada in la fuliyo waxay saaran tahay prime ministerka. Wasiiradu marka waa howl wadeenno. Mandateka iyo waajibka madaxweynaha saaran iyo mandateka iyo waajibka ra-iisul wasaaraha saaran fuliyayaashoodii waaye, adeegayaashoodii waaye. Haddii marka madaxweynuhu siyaasadda arrimaha dibadda ka shaqeynaya aad aragtaan, waa mas-uuliyadda dowladda, waa mas-uuliyadda madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Qaanuunkeena sidaas u qoranta. Haddaad aragtaan iyagu amniga ka shaqeynaya waa sidaas. Marka waxaan rabaa dadkeenna inay ka feejignaadaan waxyaabahan cilmiga ku dhisnayn ee brobagandada iyo beenta ku dhisan, oo markasto wax aad aragto aad su-aashaad iska weydiinaysaa su-aal saxa oo maaragta aqoon iyo sharci ku dhisan ay noqoto.
Waa mahadsan tahay wasiir. Dhageysta kale ayaa isna doonaya inuu su-aashan ku weydiiyo.
Magacaygu waa Ayuub Nuur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Daadiyaha barnaamijka dhageystayaasha iyo falcadaala martida barnaamijka waa aad baa idin salaamay. Mudane wasiir, madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya labadii sane ee ay jireen waxay ku dhawaaqayeen in dalka ay u aadi doono hannaan doorasho oo loo dhan yahay. Si loo gaaro arrintaasina shacabku weli ma ay haystaan kaararka aqoonsiga dadweynaha. Ma jiro guddi doorasho qaran oo loo dhan yahay. Sidee dowladda waqtiga hadda u dhiman ee arrimahaasi xasaasiga ah u wajihi doontaa, iyada oo aan ognahay tafaraaruqa xoogan ee u dhexeeya iyada iyo maamul goboleeda qaar? Waa mahadsan tahay.
Waa mahadsan tahay Ayuub, adigana aad baan kugu mahadcelinayaa. Su-aal aad iyo aad u muhiim oo aad saxaad keentay, si kooban baan uga jawaabayaa. Dabcan muxuu ahaa arrinta doorasho toosa oo qof iyo cod in dadka la gaarsiiyo oo dalka dadku ay aadaan waxay ahayd himilo siyaasadeed oo weyn bay ahayd. Himiladii in la rumeeyo oo laga shaqeeyo waxay u baahnayd tallaabooyin kala horeeya Ayuub. Tallaabooyinkaas waxaa ugu horreeyay sida qaanuunku dhigayay arrimo dastuuri ah oo ay ahayd in la xaliyaa jiray. Arrimahaas si loo xaliyo waxay u baahnaayeen heshiis siyaasadeed oo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka gaaraan, waa laga gaaray. Waxay u baahnayd oo ku xigtay dastuurkii in wax laga bedelo oo dastuurka lagu caddeeyo doorashada dhacaysa iyo nooca ay noqonayso iyo nidaamkii axsaabta iyo wixii arrintaa sahli lahaa. Baarlamaanka la geeyey waa laga dooday, cutubyadii muhiimka ahaa waa la dhammaystiray, xaggaa la dhigay. Talaabada saddexaad oo ku xigta ahay labadaas qodob kadib waxa weeye in sharciyadii la habeeyo, oo gaar ahaan sharciga doorashooyinka iyo sharciga axsaabta. Labadoodiiba hadda gacanta ayaa lagu hayaa, maalmaha soo socda ayay golayaasha iskale ee xukuumadda iyo baarlamaanka tegi doonaan haddii ilaahay yiraahdo. Halkaas ayaa lagu caddayn doonaa marka detailska aad raadinayso ama waxyaabaha faahfaahinta Ayuub aad raadinaysa, sidee loo codeynayaa, goobaha laga codeynaya waa nuucee, wixii siday noqonayaan, qaarna dastuurkii ku qoran yihiin oo sida tusaale ahaan guddiga doorashooyinka, tirada axsaabta waxyaabahaasna waa waxa la dhameeyo hadda dastuurka ku qorayno meel yaalino waa la yaqaanaa maanta. Waxyaabaha ka dhiman aan meeshaas ku qorayna waa howlo farsamo oo aan ku habboonayn dastuurka ee kusoo bixi doona sharciyada xisbiyada iyo sharciyada muxuu ahaa doorashooyinka kusoo bixi doona, ayagana labadaa sharciyo kusoo bixi doona. Marka labadaa sharci lasoo saaro oo lagu cadeeyo sida dadka loo tira koobaya iyo goorta iyo goobta iyo waxna waa la qaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo. waana runtii 76% wax ka badan waa la dhammaystiray, gaar ahaan kuwii culaysyada siyaasadeed lahaa waa lasoo xaliyey, oo ay ka mid tahay dabcan dalka in la jebiyo cadowgan khawaarijka oo goobay doorashooyinku ka dhici lahaayeen laga abuuro environment suurta gelinaya in doorasho la qabto. Marka hawshaasi runtii wax meel fiican bay joogtaa. si aad weyn bay nooga hor muuqataa in la qaban karo go-aanka dowladduna waa in la qabto. su-aalahaagaas oo dhanna qaarna waa laga jawaabay, qaarna shuruucda ka jawaabi doonta insha allahu tacaala. waxaanan kuu rajaynayaa inaadan marti ka noqonin doorashada soo socota oo aad doorato qofka madaxweyne kuu noqonaya iyo qofka madaxweyne gobol kuu noqonaya iyo qofka xildhibaan federaal kuu noqonaya iyo midka xildhibaan muxuu ahaa state kuu noqonaya iyo kan golo deegaan kuu noqonaya intaba inaad doorataan kuu rajaynayaa insha allah. Ayuub, adiga iyo dadka kula midka.
Cabdiraxmaan, ugu dambeyntii gabagabadii ayaan maraynaa, labada sano ee soo socota soomaalidu waxay dhahdaa dowladnimadu waa qori isutuur, qori isu dhiibe. Maxaa laga filayaa in ay qabato ama ay dhammaystirto dowladdan hadda jirta labada sano u dhiman?
Dabcan waxaan rajaynaynaa insha allah, horta haddii Ilaahay yiraahdo si rasmi ahaan usoo bandhigi doonaa dowlad ahaan tiirarka waaweyn ama yoolasha waaweyn in hor yaalla. Laakiin haddaba sida la wada ogyahay oo laga warqabo, laba shaqo oo waaweyn ayaa marka laga tago shaqooyinka caadiga ahaa ee socday dowladdu ay xoogga saari doontaa. mid waa in la dhammaystiro dagaalka khawaarijta, lasii wado awooddooda, lasii weeqo ilaa la tirtiro oo soomaaliya laga waayo qof khawaarija. waa hadaf weyn oo insha allahu tacaala sidii labadii sane lasoo dhaafay ugu taagnaa, usii taagnaan doona, lana sii xoojin doona weliba, oo dadka soomaaliyeed guuleynta wara ka ballaaran kana degdeg badan insha allah ay arki doonaan. arrinta labaadna waxay tahay arrinta ku saabsan sidii dalkan looga hirgeli lahaa doorashada dimuqraadi ah oo nidaam dastuurka ku salaysan oo axsaab ku salaysan oo dadku muwaadiniinta ay go-aan ka gaaraan cidda iyaga xukumaysa. oo runtii hadaf weyn ah in la dhammaystiro waxaa muxuu ahaa ay u baahan tahay muddadaas hartay labada sana ee marka waqtigaas uu dhammaaday insha allahu tacaala dadkeena u suurtagelisa inay u dareeraan muxuu ahaa goobaha codbixinta oo madaxdooda ay soo doortaan. marka labadaas hadafa ugu waaweyn. ahdaaf kale oo xiriirka caalamiga in muxuu ahaa lasii hagaajiyo dhaqaalaha in laga shaqeeyo, adeegyada bulshada in laga shaqeeyo, waddanka horumarintiisa in laga shaqeeyo, dadka soomaaliyeed isku soo dhaweyntooda iyo xalinta tagashooyinka jira ay kamid tahay, dalka in laga difaaco duulaanada dibadeed, waxaasoo dhanina waa ahdaaf dhex soco doonta insha allah.
aad ayuu u mahadsan yahay. kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Yuusuf Sheekh Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo marti ku ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Nuur Nuur Buqaari oo barnaamijkaas soo jeedinayay.
bandhiga v o a
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a.
bandhiga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan bandhiga v o a.
bandhiga v o a kala soco laanta af soomaaliga ee v o a maalin kasta oo khamiis ah.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington. sida aad hordhaceedaba ku maqasheen warbixintan, maxkamadda rafcaanka ee gobolka Banaadir ayaa sheegtay inay soo gebagabaysay dhegeysiga rafcaanka kiiska Sayid Cali Macalin oo maxkamad heer gobol hore ay ugu heshay inuu 26-kii bishii Janaayo ee sanadkan degmada Dharkeenley ee gobolka Banaadir uu ku gubay xaaskiisii marxuumad Luul Sheekh Cabdi una geeriyootay dhaawacii gumniinkaasi ka soo gaaray. Sayid Cali Macalin ayaa xukunkaasi rafcaan ka qaatay qareenadiisuna waxa ay ku doodeen in aanay jirin wax caddaynaya in uu galay dembigaasi. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste, Wakan.
Maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir ayaa maanta soo gebagabaysay dhegeysiga dacwadda loo haysto eedeysanay Sayid Cali Macalin Daa'uud ee ku saabsan inuu gubay xaaskiisii. Fadhigan oo ahaa kii saddexaad ayay maxkamaddu maanta fursad ku siisay qareennada difaacayay eedeysanay Sayid Cali, maadaama fadhigankii ka horreeyey ay maxkamaddu dhegaysatay eedeymaha ay soo bandhigaysay xeer ilaalinta ee la xiriira kiiska marxuum Luul Cabdicasiis. Maxkamadda ayaa maanta waxaa la hor keenay markhaatiyaal cusub oo ay ku jiraan dhaqaatiir ka socotay cisbitaalka Digfeer ee la dhigay dhaawacii marxuumadda kahor inta aanay geeriyoon. Sidoo kale waxaa maxkamadda goobjoog ku ahaa ehelada labada dhinac. Xeeraaliye ku-xigeenka dowladda Yaxye Maxamuud Saciid ayaa maxkamadda u sheegay inay soo dhammaystireen wax walba oo ay u arkayeen inuu eedeysanuhu falkani ka dambeeyey, wuxuuna codsaday in maxkamaddu raacdo xukunkii ay horey u gaartay maxkamadda gobolka Banaadir.
Eedeysanuhu waxa uu ku talagalay si waafaqsan qodobka 434 xeerka ciqaab Soomaaliyeed inuu marxuumadda dilo si bareer ah. Haddaba si loo xaqiijiyo tiirka dilka, dilku uu ku dhisan yahay ayaa ah inay jiraan ficillo talagal ah oo ay ka dhalanayaan in tallaabooyin la qaaday ama tallaabooyin la qaaday. Tiirka ku-talagalka ah ayaa cad sababtoo ah waxaa dhex maray muran iyo gacanka hadal, isagoo ka jawaabaya ayuu go'aansaday inuu shidaal doonto kadibna marxuumadda gubo. Tallaabooyinka uu qaaday oo aan hore usoo sharaxnay waqtiyo badan oo kala duwan aan soo sharaxnay waxay muujinayaan inuu qorsheeyey kuna talagalay inuu falka dilka aadeyso. Sida ku cad qodobka 23 faqradiisa koowaad xarafkiisa a, waxa uu doonayey isla markaana dhammaan tallaabooyinkaas uu jihda u gelinayay ama ugu bixinayay inuu gaaro natiijada dilka ah. Waxaana caddaynaya qodobada aan soo sheegay, sidoo kale waxa ay waafaqsan yihiin afcaasha uu sameeyey eedeysanuhu muujinaya tiirka ku-talagalka iyo rabitaankiisa. Waxaa codsanaynaa in eedeysane Sayid Cali Macalin Daa'uud ay maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumad Luul Cabdicasiis oo uu nolosha ku gubay.
Dhinaca kale, Abuukaata Cali Xalane oo ah qareenka difaacayay eedeysane Sayid Cali ayaa sheegay inaanay jirin wax caddaymo ah oo muujinaya in Sayid Cali uu ka dambeeyey dilka xaaskiisa, wuxuuna taa beddelkeeda codsaday in xukunkan lagu dabaqo shareecada Islaamka, eedeysanahana la dhaariyo.
Mar haddii aysan jirin wax caddeeyey dabaqaada sharciga, haddii wax lagu arki waayo oo ay dhacdo in aanan la arag, Sayid Cali wuxuu xaq u leeyahay in loo maro shareecada Islaamka, sababtu waxaa waaye dad muslimiin aan nahay, shareecadan isku raacsannahay. Laakiin eray bixinta ama fik ama tarjumaada qodobada qaanuuneed ee noo degsan qofba siyo uu arki karaa. Laakiin waxa keliya ee na hagayo waa shareecada Islaamka, ayadaana ehel u ah qawaaniinteenna dalka, ayadayna tahay markay shubha ama wax la arki waayo in la raaco. Waxaan maxkamadda ka codsanaa in xukunka dhammaantiis la baabi'iyo, in Sayid Cali loo raaco hab shareeco. Waxaan codsanaynaa in ehelada Luul loo baldhigo xagga shareecada, oo ay Luul Cabdicasiis oo ay qaataan dhaar 50 wixii ka ratibmaayena ay tahay magta, taasoo maslaxad u ah qof kasta oo Soomaaliyeed oo caam.
Eedeysane Sayid Cali ayaa dhinaciisa maxkamadda ka codsaday in xukunkiisa qaab cadaalada lagu soo gebagabeeyo. Ugu dambeyntii, guddoomiyaha maxkamadda racfaanka Saciid Cali Maxamed ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda, wuxuuna sheegay in dhegeysiga dacwadda kiiskan la soo gebagabeeyey maanta, isla markaana fadhiga soo socda ay maxkamaddu go'aan gaari doonto. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
madaxweynaha shiinaha Xi Jinping ayaa waxa uu jimcihii soo gebagabeeyey safar uu ku marayay qaaradda Yurub kadib markii heshiisyo dhowr ah uu la siixday dalalka Faransiiska, Hungary iyo Serbia, isagoo ku celceliyey rabitaanka shiinaha ee ah inay xoojiyaan faa'iidada iskaashiga u dhexeeya shiinaha iyo Yurub. Warbixin arrintaas ay ka qortay VOA waxaa soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Qaar ka mid ah dadka wax falanqeeya ayaa sheegay in safarka Xi uu ku tegay Yurub ay qayb ka tahay isku dayga Shiinuhu uu ku rabo inuu ku wiiqo midnimada Yurub xilli uu sii xoogeysanayo dhexjoogiisa midowda Yurub, iyagoo u maraya korarka xiriirka dhaqaale ee ay la leeyihiin dalka Hungary oo ka mid ah 27 waddan ee xubnaha ka ah ururka. Warbaahinta Shiinaha ayaa ku tilmaantay safarka Xi ee Yurub mid guula, iyagoo soo qaadanaya dhinacyada togan ee safarkiisaasi. Jariiradda ay dowladdu gacanta ku haysay Global Times ayaa ku qeexday heshiisyada 18-ka ee Shiinaha iyo Faransiisku ay toddobaadkan kala saxeixdeen calaamada dhinaca togan u ah halabuurada reer Yurub iyo weliba qabatinka xiriirka ganacsi ee u dhexeeya Shiinaha iyo Yurub oo ka dhan ah in dhinac loo garbiyo. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa wakaaladda wararka ay dowladdu gacanta ku haysay Xinhua iyaduna sheegtay in go'aanka Shiinuhu ku kordhinaya xidhiirka uu la leeyahay Hungary ay muujinaysa tallaabooyinkii u dambeeyey ee dadaalada Shiinuhu uu ku xoojinayo iskaashi uu la leeyahay dalalka ku yaala bartamaha iyo weliba bariga qaaradda Yurub. Dadka arrimahan la socda ayaa iyaguna sheegaya in mid ka mid ah halabuurada Shiinuhu ku waajahaya midnimada midooda Yurub ay tahay inay yareeyaan dadaalada ururku uu ku fulinayo qaybaha ugu muhiimsan ee sugnaanshiyaha ajandayaasha dhaqaale. Biliyo la soo dhaafayna midooda Yurub waxay bilaabeen baaritaan ka dhan ah qaar ka mid ah wax soo saarka Shiinaha, kuwaas oo ay ka mid yihiin tamarta cagaaran iyo weliba aaladaha dhinaca ammaanka loo adeegsado. Walow Shiinuhu istiitiin ku jiro, ayaa hogaamiyaha guddida midooda Yurub Ursula von der Leyen ay sheegtay Arbacadii in Yurub ay u baahan tahay inay joojiso qulqulka gaadiidka korontada ku shaqaynaya ee Shiinaha uga soo gelaya ama uga imanaya suuqyada reer Yurub. Kadib kulan ay la yeelatay Xi waa hogaamiyaha Shiinaha, ayay von der Leyen sheegtay in ay soo dhaweysay yaboha Shiinaha ee ah inaanay hubsiinin Ruushka, xilli Shiina uu sheegay inuu taageersan yahay hindisaha madaxweynaha Faransiiska ah xabad joojina dunida ka dhaqan gasha inta lagu guda jiro ciyaaraha Olympicska ee magaalada Baris ka dhacaya xagaagan. Xilli Shiinuhu isku dayayo inuu ka dhigo safarka hogaamiyaha Shiinaha mid wax ku ool ah islamarkaana uu sii xoogeysanayo xiriirka Shiinaha iyo midooda Yurub, ayaa qaar ka mid a dadka arrimahan falanqeeya ay sheegayaan inaanay filaynin in uu safarkani dib u qaabeeyo waayaha dhexyaala Shiinaha iyo weliba Brussels.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwax oo warbixintaas ay qortay VOA soo jeedinaya. Haatana haddii aan dib idin xusuusiyo qodobadii warka ugu door karoonaa, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay ku qabsadeen 5 tuulo weerarkooda soo cusboonaaday ee dhanka waqooyi bari ee Ukraine. Suxufiyiinta Associated Press ee ku sugan magaalada la yiraahdo Vovchanska ayaa waxa ay sheegeen tilmaameen dhismayaal badan oo burburay kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka iyo weliba duqeyno gantaalo halkaasi uu ka gestay. Saraakiisha Ukraine ma aanay xaqiijin in Ruushku uu qabsaday tuulooyin kuwaasi oo ku yaala aag lagu murusan yahay ee xuduudda gobolka Kharkiv ee Ukraine iyo Ruushka. Suxufiyiinta Ukraine ayaa sheegay in tuulooyinkaasi ciidamada Ruushka ay gacanta u galeen jimcihii. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski oo war qoraala soo saaray fiidnimadii xalay ayaa sheegay in dagaalku weli uu ka socdo deegaano dhowra. Tirada rasmiga ee ku dhumatay daadad xoogan oo ku dhuftay waqooyiga Afghanistan ayaa waxa ay gaartay 153, inkastoo W F P ay sheegayso in tirada dadka dhintay ay gaarayso 300 qof. Haatana dhegeystayaal, dhankii muusika ayaan jalleceyn ay ku soo dhawaada heese ay wadajir u qaadaan Saalax Qaasim iyo Khatar Daahir.
Amma sa'ayna
saalax qasim iyo qatar daa'ir heestaasi waxay ugu dambaysay idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaan idin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan garab iyo daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Thank you.